You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Premierministro Joseph Muscat sostiene al kem e cifri assoluti, euro li 875 persuna umma friskjuta faqar. Din il-figura demografika hija riflessjoni ta' żieda fil-popolazzjoni. F'intervista bit-telefon fuq One Radio il-ħadd, il-Prem'Ministru Muscat sostna li wieħed m'għandux ħares lejn l-istatistika b'mod assolut, iżda lejn ir-rata li fiha naqas il-faqar għaliex il-figura assoluta hija rifless fiż-żieda fil-popolazzjoni. Fl-aħħar ta' s-sena 2018 il-popolazzjoni f'Malta żdiedet bi 3.6% jew 493,559 fuq is-sena ta' qabel. Dr. Muscat qal ukoll li kontrarjament għall-amministrazzjoni ta' qabel li kienet tgħid li l-faqar u sempliċement perċezzjoni, il-gvern jaċċetta li din hija realtà u li qed jilġildilha kuljum. Għalli 7 persuni kuljum qed jitneħħew mill-linja tal-faqar. Il-puntu li r-rata ta' nies fil-faqar naqas u l-gvern ħa miżuri b'suċċess. Il-Prim Ministru qal li 85% tal-familji Maltin skont il-Eurobarometer qalu li l-ekonomija ta' Malta hija waħda tajba u dan ifisser li l-level tal-ħajja tal-Maltin tjieb. Din iċ-ċifra hija ogħla mill-average tal-Unjoni Ewropea. Il-Ministru għal-Solidarità Soċjali Michael Falzon minħatijaw kien qal li tnaqqis fil-faqar kien reġistrat għal 5 sena wara l-oħra. Qal li waqt li l-istatistika tagħti lemħa lejn is-sitwazzjoni fis-sena 2017, il-miżuri tal-budget introdotti fl-aħħar sentejn ifissru iktar titjib li hu mistenni. Il-Forzi Armati ta' Malta konfermaw li 8 emigranti abbord il-vapur Open Arms inġibu Malta f'operazzjoni f'evakwazzjoni medika. Fit-tweet uffiċjali tal-vapur Open Arms qalu li 8 emigranti kellhom bżonn attenzjoni medika u li kellhom jitniżlu Malta u eżattament fil-bażi ta' Tibben. Il-vapur Open Arms ilu jbaħħar għal 11 jum sa' mill-12 ta' wissu b'160 emigrant. L-Italja rifjutat li tiftaħ il-portijiet tagħha għal dan il-vapur. Waqt Malta kienet lesta li tieħu 39 emigrant. Iżda Open Arms rifjuta l-offerta sakemm il-Gvern Malti ma jieħux il-bqija tal-emigranti 121 lejn Malta. Xi ħaġa li Malta ma aċċettatx. Fil-fatt Malta aktar qabel batet dajsa tal-forzi armati biex tieħu 39 emigranti iżda kif għedna il-vapur ma aċċettax l-offerta ta' Malta. Il-Gvern Malta qal li ma kienx lest jieħu il-160 emigrant meta 121 minnhom kienu intercettati ferja fejn Malta ma kienx responsabbli, lanqas l-awtorità kompetenti ta' koordinazzjoni. Intant l-uffiċċju tal-Kummissarju ta' Tfal sejjaħ lill-atturi politiċi kollha konċernati fuq livell nazzjonali u anke Ewropew biex jikkoperaw fuq livell umanitarju biex ikun żgurat li l-immigranti jitniżlu qawwin u sħaħ fuq l-art. Il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian D'Alija ħeġġeġ lill-Gvern biex jieħu immigranti maqbuda fuq il-baħar u flimkien mal-Gvern jresqu l-qudiem il-każ ta' Malta lill-bqija tal-Ewropa. L-Aġenzija ta' Refuġjati tal-Ġnus Magħquda sejħet lill-Gvernijiet Ewropej biex iħallu li jitniżlu l-art 507 persuni salvati fiċ-ċentru tal-Mediterran li huma fuq il-baħar. 150 huma fuq il-vapur Open Arms waqt li 356 oħra ġew salvati dal-aħħar mill-vapur Ocean Viking. Għalli Malta hija pajjiż żgħir u qed mill-iżgħar fid-dinja. Fiżikament ma nistgħux nassumu responsabilità ta' stati akbar meta niġu għad-distribuzzjoni tal-emigranti għal Dr. D'Alija. Hemm nuqqas ta' azzjoni politika biex isir dan. Bħala mexxejja għal Dr. D'Alija għandna l-obbligazzjoni morali biex nitkellmu għal dawk l-iktar vulnerabbli u qed jinqerdu. Hemm bżonn nolew il fuq mill-populiżmu fejn tidħol il-ħajja tal-bniedem u jsir is-sewwa. fala oppożizzjoni għal Dr. Delija inħeġġu lill-gvern biex iwaqqaf il-sitwazzjoni preżenti inumana ta' nies jistennew b'mod id-disprat biex jingħataw kenn. L-organizzazzjoni mhux governattiva Repubblika kellha diskussjoni libera u miftuħa mal-President ta' Malta Dr. George Vella. Fistqarrija Repubblika qalet li diskussjoni kienet trigwardja l-riforma kostituzzjonali. Matul il-laqam, il-President Vella assigura li delegazzjoni li se jiżgura li l-proċess dwar ir-riforma kostituzzjonali jkun wieħed trasparenti, inklusiv u anke partiċipattiv u li jieħu il-ħin meħtieġ. Matul il-laqa assigura wkoll li delegazzjoni li mhux se jippermetti li l-partiti politiċi jiddominaw il-proċess. Il-ġimgħa l-oħra seħħew battibekki bejn Repubblika u il-President Vella wara li l-NGO qalet li l-sottomissjonijiet li għamlet fuq riforma kostituzzjonali ma kinux acknowledged mill-istess President. Il-President Vella kien akkuża li l-NGO b'tawiex ta' fatti biex tiżgwida lill-poplu dwar il-materja.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.